Seara aceasta am să zăbovesc câteva minute în capitolul 16, text care l-am citit joia trecută, dar din care nu s-a vorbit, și care ne redă atmosfera, starea de spirit și intervenția Domnului la ceea ce Scriptura a numit popasul Elim. E foarte interesant că în derularea acestei cărți, la fiecare popas major, cel puțin în cele care urmează, are loc o intervenție dumnezeiască deosebită care inaugurează ceva nou în viața lui Israel. Dumnezeu aduce noutăți nu de ordin intelectual, ci noutăți în ce privește starea, revelația, cunoașterea lui Dumnezeu și implicit împlinirea nevoilor lui Israel. În capitolul 16 s-a constatat că nu a avut loc o schimbare în urma experienței de la Mara și că păcatul cârtirii a însoțit pe Israel și la Elim. Dacă la Mara spunea aici murim de sete, la Elim au început să spună murim de foame. Și capitolul 16 ne prezintă pe larg cum Dumnezeu a intervenit și a fost prima zi în care Dumnezeu a dat mană sau pâine din cer. Lucrul acesta ar fi trebuit să-i conducă pe Israel, pe mic și mare, la o ascultare de Dumnezeu, la o subordonare și o dedicare totală, pentru că minunea aceasta se vedea în fiecare zi. A fost o minune care n-au putut-o uita, pentru simplul motiv că din 7 zile, 6 erau zilele în care Dumnezeu dădea mană, dădea pâine din cer, și în zile frumoase și mai puțin frumoase, sănătos sau bolnav, trist sau bucuros, te duceai dimineața să-ți culegi omerul sau farfuria de mană și trebuia să înțelegi că pâinea aceasta n-a crescut în pustie pe pietre, ci este darul lui Dumnezeu pentru el, pentru israelit. Însă nu a fost așa. Chiar dacă Dumnezeu a dat instrucțiuni și generozitatea și bunătatea lui au rămas, indiferent de reacția lui Israel, vom constata cu surprindere că acest păcat, cârtirea, l-a îngropat pe Israel în pustie. Nu s-a vindecat nici la Mara, nu s-a vindecat nici la Elim, nu se va vindeca nici la Refidim, unde suntem în seara aceasta, și nu se va vindeca pe tot parcursul cărții. Cei mai mulți, cu 2 excepții mai exact, care au avut 20 de ani când au ieșit din Egipt, au murit prin pustie, să știți, din cauza acestui păcat, a cârtirii. Nu s-au putut dezlipi de păcatul acesta, nu au putut să rupă sau să-și smulgă inima din acest hățiș și mereu, mereu, chiar dacă Dumnezeu a intervenit într-un fel sau altul, ei au rămas parcă constanți în a păcătui. Aceste texte biblice, implicit cel din seara aceasta, este un semnal de alarmă pentru noi. Cârtirea, cred că nici atunci, nici astăzi, nu este taxată ca fiind un păcat mare. Dar se pare că este foarte frecvent și cineva spunea, acasă, la casele noastre, în casele noastre, suntem tratați cel mai bine și cârtim cel mai mult. Și bine ar fi să nu repetăm istoria lui Israel, ci să ne lăsăm modelați, vindecați, transformați, eliberați de acest păcat oribil în ochii lui Dumnezeu. Capitolul 17, din care am citit prima parte, este un capitol profetic din anumite puncte de vedere. Și aici Dumnezeu vine cu ceva nou în istoria și viața lui Israel. Ceva nemaipomenit, ceva irepetabil, ceva fără precedent. Din nou, parcă la Indigo este tras evenimentul ca cel de la Mara, cu deosebire că aici nu era apă deloc, și cârtirile lui Israel se îndreaptă înspre Moise, înspre cel ce era în față, aceleași propoziții, aceleași fraze și cuvinte grele, de ce ne-ai scos din Egipt, mai bine muream acolo, mai bine ne lăsai acolo, nu ți-am spus noi să ne lași acolo, atunci era mai bine robi în Egipt. Și multe alte cuvinte grele rostea Israel în această stare și spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu a rezolvat aici problema apei, dar problema cârtirii trebuia să-și o rezolve Israel. Atenție, Dumnezeu a făcut pentru noi totul, tot ce trebuia El să facă. Niciodată însă Dumnezeu nu va asculta El în locul nostru. Ne cere să ascultăm, noi, este responsabilitatea noastră, ne cere să ne subordonăm, ne cere să stăm la dispoziția Lui, ne cere să rămânem în părtășie și relație cu El și aceasta este responsabilitatea noastră. Refidim înseamnă loc larg. Și ciudat că într-un loc larg, într-un loc al câmpiei, cei din Israel n-au avut loc unul de alții. Au început să se certe, pentru că cârtirea nu înseamnă sau nu rămâne la faza unor schimburi de vorbe, ci Duhul, Spiritul acela al cârtirii, angrenează oamenii în ceartă, în ură, în invidie, în dispreț și multe alte lucruri de felul acesta. Foarte ciudat pentru mine că Israel a uitat așa repede cum Dumnezeu a rezolvat problema pâinii la Eli. Cum Dumnezeu a rezolvat problema apei la Mara. Și parcă Dumnezeu n-ar fi făcut nimic și parcă Dumnezeu nu s-ar fi implicat deloc, a uitat aceste evenimente care erau de dată recentă și care ar fi trebuit să polarizeze atenția lor și viața lor spirituală într-o ascultare și o dependență totală de Domnul, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, ca și cum n-ar fi avut loc nimic, ei se ridică și văd în fața ochilor un singur vinovat, pe Moise, și știu un singur lucru, că n-au apă. Nu-și pun problema că Dumnezeu va putea rezolva și această situație, cum de altfel a rezolvat-o. Și am spus, capitolul acesta este profetic pentru că, de aici înainte, în urma taberii va veni o stâncă. Și Pavel spune în 1 Corinteni, stânca era duhovnicească și stânca era Hristos. În urma taberii de aici, de la Refidim, va veni stânca aceea misterioasă, neînțeleasă de ei, dar care, citiți Cartea Numerilor, care comentează acest eveniment, lovită de Moise cu toiagul la porunca Domnului, a țâșnit apă și a adăpat poporul și turmele lui. Și nu doar că i-a adăpat în ziua aceea, dar stânca a venit după ei, fiind sursa lor permanentă de apă în timpul călătoriei în pustie. Iată, dragii mei, două elemente majore de aducere a minte, de părtășie, de venerare, de închinare, de recunoștință față de Dumnezeu, mană și apă. mană din cer și apă din stâncă. Lucruri care, sau binecuvântări care au însoțit pe Israel în călătorie și cu toate acestea, ei au rămas scârtitori, nemulțumiți și au căutat ceartă cu Moise. Cu ani în urmă, dacă vă amintiți, când am parcurs cartea Numeri, am văzut că până și Maria, sora lui Moise, până și Aron, până și cei apropiați, deci cei mai apropiați de Moise, au fost la un moment dat cuprinși de cârtire, de păcatul cârtirii. Și vă aduceți aminte de Maria care a zis, dar ce, numai prin Moise vorbește Domnul? Toată adunarea lui Israel este sfântă. Și Scriptura spune în cartea Numeri că Domnul a auzit-o, pentru că Domnul aude totul, vede totul și știe totul. Și cele mai stricte secrete pe care cineva le poate păstra, Domnul le știe și le cunoaște. Și Dumnezeu a lovit-o atunci pe Maria cu lepră și i-a spus câteva cuvinte, din care reproduc câteva. Cum nu te-ai temut să vorbești așa față de robul meu Moise? În sfârșit ne întoarcem la Refidim și vreau în minutele care urmează să ne ocupăm puțin de păcatul cârtirii. Am spus deja că păcatul acesta l-a îngropat pe Israel. Pur și simplu l-a făcut să fie din rău în mai rău, să meargă din rău în mai rău, viața lui să devină ostentativă de-a dreptul la adresa lui Dumnezeu și a rânduielii lui și rând pe rând, despicându-se sau crăpându-se pământul, când a fost răscoala lui Core, care a fost tot un păcat al cârtirii și a răzvrătirii, s-a dus o treaptă mai mult, șerfii înfocați care au mușcat tabăra lui Israel și alte și alte episoade pe care o să le vedem, au arătat cât este de grav acest păcat în ochii lui Dumnezeu. Ce înseamnă de fapt a cârtii? Sunt multe forme și n-am să pot să exemplific toate aceste forme, dar câteva dintre ele. Concret, Israel cârtea pentru că nu avea confortul în călătorie, confortul care și l-ar fi dorit. Și atunci făcea o analiză mentală și spunea așa, în Egipt am avut oale cu carne, am avut pâine din belșug, am avut e drept de lucru și am fost robi, dar am avut apă și pâine. Și era mai bine acolo decât e acum în pustie. Acum în pustie mergem, într-un loc nu-i apă sau o ia mară, în altul nu-i pâine, călătoria este obositoare, vom vedea mai târziu, împăratul Edomului nu le dă voie să meargă, să treacă prin țara lui și ei trebuie să facă un ocol, istoviți, epuizați, călătoria prin pustie a adus elemente noi, absolut noi în viața lor, de care, la care nu s-au gândit, și acum trebuie să le înfrunte arșița soarelui, praful, lipsurile, alte lucruri legate de călătoria în comun a unei mulțimi așa de mari. Și în faza aceasta s-a încuibat și apoi a răbufnit păcatul cârtirii. Era mai bine acolo. Și cârtea toată ziua. Asta nu-mi place, era mai bine acolo. Într-un sens, mulți dintre noi cârtim și chiar dacă nu suntem în călătorie, o călătorie, la fel ca aceea prin care au mers israeliții, dar cârtim și noi. Era mai bine în România. Era mai bine acolo. Era mai bine acolo. Nu ne ies socotelile cum le gândim noi sau cum le-am gândit noi. Probabil că mulți dintre noi, înainte de a veni aici, Am crezut că în America plouă cu dolari sau cresc în pomi și că toată ziua o să mergem la pescuit și la vânătoare și că o să conduce numai mașini de lux și o să avem bani în toate buzunarele. Și am venit cu entuziasm în America, dar ne-am lovit de un zid și am văzut că apele sunt cam amare și am văzut că munca este muncă și, cum spunea cineva aici, ultima șmecherie este munca. Am văzut apoi că pentru fiecare bănuț trebuie să muncești, trebuie să-ți faci două perechi de genunchi eventual și multe, multe alte lucruri pe care nu le vedeam atunci. Și între aceste două stări, ușor se poate încuibări păcatul cârtirii și să spui, o, era mai bine acolo. Dragii mei, îmi spun mie și vă spun dumneavoastră, decât să cârtim, mai bine mergem înapoi. Nu are rost. Nu are rost să ne încărcăm cu păcate și nu are rost să cârtim toată ziua și să dăm vina toată ziua, pentru că cârtirea nu este doar o lamentare verbală. Un regret, a fost mai bine sau nu știu ce. Nu. Cârtirea merge mai departe și se ascute ca o săgeată și caută vinovați. De ce sunt unde sunt, de ce am ce am sau de ce n-am ce n-am și încep să cauți vinovați și să arăți cu degetul. Tu ești de vină. Dacă ne-o străbuia ție, nu veneam. Tu ești de vină. Ei, în seara aceasta, aș vrea în final să ne rugăm, Doamne, scapă-ne de păcatul cârtirii. Pentru că păcatul cârtirii, am văzut că a mers și la Mara, a stat și la umbra finicilor de la Elim și a continuat mai departe la locul larg din câmpia Refidim și acolo, pentru că păcatul cârtirii nu este un păcat de conjunctură, de peisaj, de climă, ci e o problemă de inimă. E o problemă de inimă. Operațiile nu trebuiau făcute și nu trebuiesc făcute pentru a scoate păcatul cârtirii la clinicile din oraș, ci operația o face cuvântul lui Dumnezeu, o face Duhul lui Dumnezeu, în care scoate acest virus și apoi vindecă, evident, boala de care probabil unii dintre noi suferim. Dar cârtirea nu se oprește la statutul nostru social. Am dat doar exemplu pentru că se potrivește cu textul biblic. Cârtirea este manifestarea nemulțumirii. Manifestarea nemulțumirii, a egoismului, a invidiei. Cârtirea este, dacă vreți, compusă din mai multe stări din acestea păcătoase care împreună la un loc îl determină pe om să trăiască într-un păcat permanent sau aproape permanent de a cârti, de a fi nemulțumit, mereu nemulțumit. Observați la lumea în care trăim. Noi nu trebuie să fim ca ei. Oameni nemulțumiți de guvern, oameni nemulțumiți de primărie, oameni nemulțumiți de școală, oameni nemulțumiți de poliție, oameni nemulțumiți de justiție, oameni nemulțumiți de biserică, oameni nemulțumiți de... la fiecare nivel. De ce? Nimeni, evident, nu este perfect. Nici cei vizați și nici cei nemulțumiți. Dar se pare că păcatul acesta înfășoară mase întregi, comunități întregi de oameni și determină să se manifeste într-un mod păcătos, căutând soluții păcătoase, căutând ieșiri păcătoase din criza aceasta. Haideți să ne întoarcem puțin la păcatul cârtirii, așa cum este el prezentat aici în cartea Exod. Cred că israeliții au păcătuit sau au căzut victima acestui păcat pentru că aveau o mentalitate greșită despre viață. Și aici, în acest punct, cred că foarte mulți dintre noi cădem la examen, ca să folosesc un exemplu de felul ăsta. Haideți să exemplific. Mulți oameni din vremea noastră văd viața creștină centrată în confort. Și ei spun așa: dacă îl iubești pe Domnul, dacă ești dedicat, dacă slujești cu bucurie, o să fii binecuvântat. O să-ți geamă hambarele de grâu, de mus, figurat vorbind, și o să ai de toate. Scriptura nu spune așa. Scriptura nu spune așa. Scriptura ne spune, și doctrina bisericii este Noul Testament, ne spune: în împărăția lui Dumnezeu se intră prin multe necazuri. Iisus a avertizat și a zis: prin răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele voastre. Iată dar elemente care ne jenează, care nu ne plac, de care fugim. Răbdare? Dacă e vorba de răbdare, atunci e prezentă suferința. Dacă este vorba de răbdare, este nevoie de tăcere. Dacă este vorba de răbdare, atunci sunt puse la încercare toate capacitățile și rezistența noastră și filozofia noastră de viață. Iată dar că evreii în călătorie înspre Canaan aveau o gândire greșită despre viață. Ei credeau că Dumnezeu este obligat să le dea lor tot ce le trebuie. Și cum nu le dă Dumnezeu ce le trebuie lor, nu le împlinește vreun moft, gata, fac scandal. Și în multe aspecte se aseamănă creștinismul nostru cu mentalitatea evreilor care mergeau spre Canaan. Mulți dintre noi cred că Dumnezeu trebuie să ne asigure nouă totul. Eventual să ne și trezească dimineața, să mergem la lucru. Să ne ține toate evidențele noastre. Dumnezeu, cum ceva nu ne-a făcut? Ne-a lăsat 2-3 zile să suferim mai mult? Deja gata, slăbim. Eu știu, Domnul în mijlocul nostru, sau nu auziți? Auziți ce copilării debitează oamenii aceștia care au văzut atâtea minuni, atâtea lucrări ale lui Dumnezeu. Se întreabă, oare mai e sau nu mai e Dumnezeu în mijlocul nostru? Desigur că citind și recitind și aprofundând acest text biblic, nu o să reușim să înțelegem suficient pentru ca să putem lua o decizie. Dragii mei, știți ce văd eu în vremea aceasta, textele acestea biblice? Ne învață să trăim altfel decât trăiește lumea. Cineva spunea, creștinul este omul total diferit de ceilalți. Este omul care nu se sperie de necazuri, pentru că el știe că ele trebuie să vină. Este omul care în necazuri se folosește de metodele și mijloacele care le are, pentru că le are prin Hristos, și întregul lui dosar, întreaga lui situație, așa cum este ea, creștinul o prezintă în rugăciune înaintea Tatălui Ceresc și el este sigur că Dumnezeu știe problema lui. El nu este un om disperat care să dă cu capul de pereți. El nu este un om care își pune capăt zilelor în necazuri și în tragediile vieții. Este un om care așteaptă în tăcere ajutorul lui Dumnezeu. Pentru că el știe că Dumnezeu știe de el. E convins că Dumnezeu cunoaște situația lui, cunoaște viața lui, cunoaște amănuntele vieții lui. Creștinul este diferit pentru că abordează necazurile dintr-o perspectivă biblică, din perspectiva lui Dumnezeu. Dacă noi cântăm cântarea aceea, dar nu știu câți dintre noi am vrea să se împlinească cu noi. Nu poți ști ce fii va mâine. S-ar putea să ajung sărac? Doamne, sărac? Nu vreau. Dar niciunul nu vrea. Dar poetul cântării spune, s-ar putea să ajung. S-ar putea să ajung până acolo încât să n-am ce să mănânc și să n-am ce să îmbrac. Dar asta nu înseamnă că mă întreb, Doamne, mai ești cu mine? Domnul e acolo. Niciodată în istorie, absolut niciodată, Dumnezeu nu a lăsat pe cineva din mâna lui. Oamenii se smulg din mâna lui Dumnezeu. Oamenii se smulg. Dar Dumnezeu rămâne credincios. El a spus, cu niciun chip n-am să te las, cu niciun chip n-am să te părăsesc. Și îi spune lui Israel, Israele, dacă vei trece prin ape, apele nu te vor înneca. Dacă vei trece prin foc, focul nu te va arde. Pentru că eu sunt Domnul, eu sunt Dumnezeul care te izbăvesc. Dar asta nu înseamnă că nu vei trece prin furtuni, prin cuptoare, prin necazuri, prin probleme. Haideți să ne rugăm în seara aceasta ca Dumnezeu să ne ajute să ne echipăm cu o gândire biblică despre viață. Nu cu o gândire care își alimentează informațiile din societatea în care trăim, o societate centrată în confort. Fiecare din noi vrem să avem confort, cât mai mult, și nu-i păcat. Dar când Hristos este în urma confortului nostru, este un mare păcat. Sau când noi cârtim pentru că nu avem confortul care ne l-am propus, devenim cârtitori. Haideți să ne rugăm în seara aceasta să spunem, Doamne, vreau să am o inimă mulțumită, mulțumitoare. Vreau să mă știu bucurat de puținul care l-am, de starea în care o am. Sănătos sau mai puțin sănătos, Doamne, în seara aceasta îmi dai putere să-mi ridic inima și viața spre Tine. Îți mulțumesc că faci lucrul acesta pentru mine. Sunt atâția. Mi-a arătat fratele George Barbarasă, un frate de-a nostru din Valea Jiului, căruia o bandă rulantă de la preparația, de la mina Lupen sau, I don't know, nu știu care mină, i-a smuls amândouă mâinile din umeri. I-a smuls amândouă mâinile din umeri și toți l-au părăsit. Și stă undeva singur într-o baracă. Cineva i-a bătut niște cui acolo și își ia pantalonii cu dinții, îi agață în cui și pe urmă nu știu cum se bagă în ei. Mâini din umeri n-are. Și omul ăla trăiește. Și oamenii în preajma lui îl mai ajută cu una și cu alta. Poate că ăla ar avea dreptul să zică, Doamne, păi de ce am ajuns tocmai așa? Și fără mâini și singur. Tu în seara aceasta ai și mâini și picioare. Și ești sănătos. Ridică-le spre Dumnezeu. Spune-i lui Dumnezeu. Mulțumește-i lui Dumnezeu. Închină-te înaintea lui. Nu critică, n-ai cât Bill Gates, nu, poate nu o să ai niciodată, nici nu-ți folosește. Trăiește cu Dumnezeu, cu puținul care l-ai, în starea în care ești. Am învățat la 1 Corinteni, dacă vă mai aduceți aminte, că înaintea lui Dumnezeu nu e important statutul social care l-ai, ci relația ta cu Dumnezeu. Aceea dă tonul la tot ce urmează. Relația cu Dumnezeu este cel mai important lucru. Apoi, cârtirea este o problemă de cunoaștere, lipsă de cunoaștere. Cum poți să uiți Israel așa repede că ai fost în Gosen, în locul acela protejat de Dumnezeu și dincolo de hotarele Gosenului era moarte, era chin, era urgii? Cum poți să uiți că ai fost trecut prin Marea Roșie? Cum poți să uiți că ai fost izbăvit? Cum poți să uiți că ai băut apă dulce după ce a fost, sau înainte, a fost amară la Mara? Cum poți să uiți toate acestea? Cât de repede ne asemănăm, sau cât de mult ne asemănăm și noi cu Israel? Noi nu avem lucrări pe care Dumnezeu le-a făcut în viața noastră? Avem și noi. Și cum de uităm așa repede? Cum de uităm așa de repede și uităm că Dumnezeu ne-a ascultat rugăciuni? Uităm că Dumnezeu ne-a mântuit? Ne-a salvat, ne-a spălat de păcate, ne-a scos din mocirla în care eram și ne-a pus în inimă lumină și o cântare nouă în gură, să trăim pentru slava Lui. Atunci când cârtesc, ar trebui să mă aduc aminte. Scriptura vorbește despre Hristos. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri. Când era chinuit și apăsat, tăcea, ca o oaie mută. Disprețuit și părăsit, spune Isaia 53. Și noi ne-am uitat la el și am crezut că e pedepsit de Dumnezeu. E sub blestem. Da, era sub blestemul păcatelor mele. Dar el murea pentru păcatele poporului său. El n-a cârtit. El n-a spus, de ce, Doamne? Și a spus, în cele mai grele chinuri, facă-se voia ta. Facă-se voia ta. Poți să spui și tu în seara aceasta? În orice situație și problemă în care ești?
Apoi, păcatul cârtirii este o problemă de lipsă de răbdare. Dar am amintit deja că răbdarea nu ne place, pentru că ea are în ecuația ei suferința, durerea, problemele. Dar în răbdare se clădesc caractere și Dumnezeu lasă peste noi anumite lucruri, anumite dureri, nu să ne distrugă, ci să ne învețe școala aceasta a răbdării și să trăim cu perseverență, cu devotament pentru El în fiecare zi. Ce ziceți de cuvintele prorocului Ieremia? Omul acesta extraordinar, de dedicat, inima întreagă pentru Domnul și toată ziua trebuie să plângă și să spune: o, de mi-ar fi capul plin cu apă, aș plânge zi și noapte pe morții fiicei poporului meu. Mă uit și spune Ieremia, nu-i niciun doctor în Galad, nu se face vindecarea poporului, predic și nimeni nu ia seama, stric și nimeni nu ascultă, moartea s-a urcat pe ferestrele noastre, chiar și la casele noastre împărătești. Peste tot s-a cățărat. Și totuși, în final, spune în plângerile sale, bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Pentru că este un ceas, este o zi în care Dumnezeu va da norul la o parte și va spune, da, sunt aici. Și aici am fost. Ai crezut că urmele tale sunt cele pe nisip, dar sunt urmele mele când te-am dus în brațe. Dragii mei, nu-i confortabil să rabzi, nu-i plăcut, dar viața creștină are, dacă vreți, rezervat sau, I don't know, cum o primiți, cum o luați, viața creștină înseamnă și răbdare, înseamnă examene în care ne rededicăm și demonstrăm celor de afară că răbdăm și răbdăm până la sfârșit. Închei în seara aceasta, mi-am notat aici trei aplicații. Practic, nu scu nimic deosebit de ce am spus. Când nu găsești ce ai vrut sau ce-ți trebuie, nevoi imediate, în cazul lui Israel, apă sau pâine, Scriptura te învață să aștepți, nu să cârtești. Să aștept, nu să cârtesc. Să aștept. Cârtirea nu rezolvă problemele niciodată. Dar niciodată. Cârtirea adâncește criza. Cârtirea golește sufletul de ultima rămășiță de sfințenie și părtășie. Ea nu rezolvă problemele niciodată. Nouă ni se pare că dacă cârtim, ne-am rezolvat problema, ne-am ușurat, dar de fapt ne-am încreunat. Cu o apăsare care o vom simți imediat când începem să ne rugăm, că nu o să putem să ne rugăm. Și probabil că de multe ori nu ne putem ruga aici sau acasă, pentru că toată ziua am cârtit împotriva unuia sau altuia. Am cârtit împotriva Domnului și am spus, nu-i bună aia, nu-i bună și nimic nu-i bun. Și atunci căutăm vinovați, de ce nu ne putem ruga? Și arătăm cu degetul. Dar totdeauna când arăți cu degetul spre altul, patru degete sunt îndreptate spre tine, spre adevăratul vinovat. Așteaptă. Nu cârtii. Roagă-te. Nu cârtii. Pune tape la gură dacă nu poți. Și așteaptă. Ziua în care Dumnezeu va rezolva problemele. Viața creștină nu este centrată în confort, ci în răbdare, în dedicare, în trăire cu Dumnezeu, indiferent de condiția socială sau materială, relația noastră cu Dumnezeu trebuie să rămână și noi trebuie să o păstrăm. Dumnezeu rămâne credincios, vom rămânea și noi? Vom rămânea cu El? Vom rămânea la dispoziția Lui? Israelul trăia din împrejurări. Avea pâine și apă, striga, trăiască Domnul. N-avea, imediat schimba placa și spunea,
Oare-i Domnul aici? Nu fi un om care trăiește în împrejurări. Scriptura arată că au fost oameni mari ale lui Dumnezeu în mijlocul pustiei. Și au rămas cu Dumnezeu. Uitați-vă la Avram. Uitați-vă la acest Moise care este forfecat și făcut ferfeliță aproape în fiecare zi, în timpul celor 40 de ani. Strâns din toate părțile, arătat cu degetul din toate părțile, de parcă el, ideea lui ar fi fost să scoată pe Israel din Egipt. Oameni care au rămas la dispoziția lui Dumnezeu și care n-au trăit din împrejurări, ci au trăit prin credință, au trăit cu Domnul prin credință. Cum trăiești tu? Când e vremea bună, ești bucuros și când nu, te schimbi? Să știi că Domnul este acolo și când e vremea bună și când e mai puțin bună pentru tine. El tot acolo. El nu schimbă locul. Și promisiunile Lui pentru fiecare zi, 366, de ori scrie în Scriptură, nu te teme. Promisiunea Lui este pentru fiecare zi. Un nu te teme, eu sunt aici. Încrede-te în Domnul. Și nu uita, cârtirea nu rezolvă problema niciodată. Ea doar le adâncește și face crizele mai mari și rănile mai adânci. Desparte pe oameni, desparte pe prieteni, seamănă invidia între noi, răutatea, disprețul și alte lucruri de felul acesta. Sunt produsul cârtirii. Dar dacă stăm la dispoziția Domnului și ne înfrânăm și ne eliberăm de păcatul acesta, Dumnezeu ne dă biruință și binecuvântări. Haideți să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să-i spunem Domnului ce am decis. Și dacă am cârtit și hai să nu mai pun dacă. Pentru că toți am cârtit. Ce să tot ocolim? Am cârtit și de atâtea ori. Haideți să ne cerem iertare. Am cârtit. Nu ne-a plăcut una sau alta. Nu ne-a plăcut unul sau altul. Haideți să spunem, Doamne, dă-mi o inimă mulțumită, mulțumitoare. Dă-mi statornicie și nu mă lăsa să trăiesc în împrejurări. Și vreau să trăiesc cu tine, indiferent de condiția socială, de belșug sau sărăcie. Este extraordinară afirmația lui Pavel. Știu să trăiesc în belșug și știu să trăiesc în sărăcie. Noi nu știm, se pare, nici în belșug, nici în sărăcie. Și avem nevoie de lecții adânci, poate că de-a Domnul ne le dă mereu, ca să ne învețe. Să învățăm și noi o dată lecția, să știm să trăim cu El, indiferent de starea sau lipsurile în care suntem. Ne rugăm cu toții și în final mulțumim pentru seara aceasta.